Gepleyer Adatlık Radyosu. Erkirgiz hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2010-cı ýylyň 16-njy ýuly, hepdeniň 5-nji güni. Türkmen dilindäki düýünki öpleşiklerimizi ýazgyda eşitmezden olan günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah Murat Rahim tanıştırýar. Başda habarlaryň gaýtgaça mazmuny bilen tanış bolun. Köpten şarşın yoğunu Ortiyet'in federasiya genişi, Ortiyet federasiyatının hükümeti bilen Türkmenistan'ın hükümetinin investisiyaları korama koyunca alalaşığını ratifikasi etmek var adaki federal kanunu tasdikladı. Şun Germaniyanın daşarı işler ministeri bilen Fransiyanın daşarı işler ministeri Kırgızistan'la yurdun hükümeti resmiler bilen gepleşik geçirmekle planlaştırıyorlar. Dünya İran'ın Güneyörtegünnöğü regionunun akı Zahedan şehrinin amal aşırılan iki tane bomba partlamasında ağzından 20 teorik adam öldü. Şun Kazakistan'ın Almaty şehrinde Avrupa'da hukukluk ve hizmettaşlık kuramasına giren yurtların daşarı işler ministerlerinin iki günlük masaya taşılıyor. İndi şu beyle kavarların doldur akman modülen tanış olun. Şöpdeniň çarşenbe günü Ortiýetiň ýokary palatasy bolan Federasiýa geňeşi nowatdaky maslahatyna Ortiýet Federasiýasynyň hökümeti bilen Türkmenistanyň hökümetiniň investisiýalary gorama goýunça alalaşygy ratifikasiýa etmek baradaky federal kanun tasdiklady. Ortiýetiň ýokary palatasynyň medeniýet bolanyň maglumatyna görä bu kabul edilen kanun Ortiýetli investorlaryň Türkmenistandaky maýa goýumlarynyň hemde Türkmenistanly investorlaryň Ortiýetdäki maýa goýumlarynyň adından geljek 10 ýylyň dowamyny dolu gorulmagyna kepil geçýär. Bu kanunlara aýyklykda taraplar ýatyrylan investisiýalary we investorlaryň girdijilerini millileşdirmek ýa-da mejbur ýagdaýda ellerinden almak ähtimallyklarynyň gorawlary kepilendirýärler. Şun Germaniýanyň daşary işler ministri Gude Westerwelle bilen Fransiýanyň daşary işler ministri Bernard Kouchner Gürgistanyň ýurdun hökümeti resmiýetleri bilen gepleşip geçirmekle planlaşdyrýarlar. Şeýle hem şun olar ýakynda etnik konfliktleriň ýüz beren ýeri bolan Gürgistanyň Günörtö regionyna da gyýyska wagtlyk sapar ederler diýilip garaşylýar. Maglumata görä öýlerini bu saparyny Gude Westerwelle bilen Bernard Kouchner Kırgızistan'ın gün ortasında kömöge mätäş ilata gumanitar yardımların gayradılışı hem de olara beylekiz yerur yardımların berilişi bilen tanışarlar. Dün Germaniyanın daşarı işler ministeri Gude Westerwelle Özbekistan'la saparda olup yurdun prezidenti Aslam Karimov filan doğuşuştu. Dün İran'ın gün orta günlüğü regionunun akı Zahedan şehrinde amal aşırılan iki tane bomba partlamasında ağzından 20 teorik adam ölüp 100'den uğrak adam yaralandı. Bu vakanın ıydı bilen Al Arabiya telekanalı bu partlamaların cevapkarçılığını Cundallah adlı sünni Tegoşyon toporunun ödüsüne alanı var da mağlumat yayrattı. Koşu partlama Zahedan şehrinin akı Şaymet çiğitlerinden bir yerinin kolayına amal aşırılı. İran'ın İçeri İşler Ministerinin Orunvasarı Ali Abdullahi havarçılara veren intervjusunda bu partlamaların canından geçen hücumçiler tarafından amal aşırılandığını öne sürdü. Şun Kazakistan'ın Almaty şehrinde Avrupa'da hukukluk ve hizmettaşlık kuramasına giren yurtların daşarı işler ministerlerinin iki günlük maslaka taşılıyor. Kazakistan'ın daşarı işler ministeri Askar Abdurahmanov iki gün devam edecek bu maslakatta Eurasiya'daki hukukluk meselelerinin şeyle hem Afganistan'daki ve Kırgızistan'ın Güneyörtö regionundaki yağdayların üns merkezinde olacaktığını aýtdy. O besiye kuramasına yol başlılık edilen Kazakistan bu maslahatın doğamını şu yılın ahirinde Kazakistan'ın o besiyenin samitini geçirmek meselesinde bu kuramanın ağdalarının razıylığını kazanma üçün hem çalışar deyilip karışılıyor. Dün British Petroleum Kompaniyasının injenerleri Meksika aylığındaki dengde neft çuğduryan turbanın dolu petiklenenliğini habar verdiler. Onların aytmaklarına göre dengdin aslında yarılan neft turbasına berkedilen täze encam neftin akmasını dolu togtudupdur. Şu ýylyň aprel aýynda neft turbasynyň ýarylany bäli bu turbany petekleme ugrunda British Petroleum kompaniýasynyň alyp baran tagallalary şu çökäşenni hiç ýyly netije bermändi. Ýöne British Petroleum kompaniýasy deňizden aslynnaky bu turbadan neftin ýene sylyp başlamajakdygyna hini doly kepil geçip bormajakdygyny aýtdy. Dün Fransiyanın hökumetleri şu ýylyň mart aýynda Moskwanyň metrosunda janynyň geçen hüjümçiler tarapyndan amala aşyrylan hüjümlere dahilli Çeçen milletinden bolan 3 adamyň Fransiýada tutsak edilendigini ma'lum etdiler. Maglumata görä bu 3 şahsyýet geçen hepde Fransiýanyň Mans şäheriniň golaýyny tutsak edilipdir. Dün Evropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklary bölüminiň başlygy Katerina Ashton Birleşiginiň Gürjistan, Ermenistan we Azerbaýjan bilen özara gepleşikleri başlamakçylygyny ma'lum etdi. Katerina Ashton dün ýürüýişde sapar bilen Gürjistana bardy. Bu wakalaryň fonunda bolsa Fransiýanyň daşary işler ministri Bernard Kouchner Tbilisi'de Gürjistanyň prezidenti bilen geçiren metduat konferensiýasynda ortiýeti parahatçylyk baradaky alalaşygyň şertlerini ermeýänlikde tankitlady. Hudutanda ol ortiýetiň öz harby güýçlerini Gürjistanyň Serhat Yakarayonlarından çıkarmayanlığına edip ortiyeti öz koşunlarını 2 yıl mundan odalki pozisyalarına çekmekliğe çağırdı. Hormatlı neciler siz şu tağadın mühüm havarlarından kevirler ulen tanış olunuz. Olur tayyarlap dikkatinize yetiren Allah'ım rahim.